Foi aprobada con posto para a Biblioteca Municipal, un posto para a Casa de Acollida e 16 postos para o Corpo da Policía Local. Isto nos vai permitir pues, crear 18 postos de traballo na función pública, co voto favorable de Comisións Obreiras, UGT, CESIF e a abstención da CIGA, por tanto, plenamente satisfeitos, e tamén a expensas do que se poda acordar ou sumar na semana que ven, a expensas dunha consulta que estamos facendo a súa delegación de goberno relativo a incorporar tamén xente ao parque de bombeiros, que tamén é imprescindible, é un servizo de seguridade que temos que prestar, cun cadro de personal no que se van previsiblemente a xubilar varias persoas nos vindeiros 2 anos.